Lugo aínda só está ligada por unha autoestrada que é a que vende Coruña. Volvemos ás accesibilidades. As accesibilidades non é ter unha autoestrada con Coruña, é estar ligada con Ourense. E volvemos á A76. A A76 non é un capricho duns alcaldes, é unha vía fundamental para a provincia de Lugo. Porque despois está o corredor, que no momento en que sexa necesario se desdoblará. Pero que pasa entre Monforte e Ourense, entre Barco de Valdeorras, Monforte e Ourense? O que pasa entre Lugo e Santiago? Que, bueno, está en obras, como AVE. Algún día tamén se acabará, ¿verdad?